ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการกำหนดแผนงานสาธารณสุขจะประกอบไปด้วยขั้นตอนสำคัญซึ่งได้แก่การกำหนดนโยบายการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งในแต่ละขั้นตอนก็จะมีแนวทางและองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลายประการที่จะช่วยให้นโยบายสาธารณสุขวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนั้นมีทิศทางที่เด่นชัดได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายและประสบความสำเร็จในที่สุดรายการนี้จึงได้เรียนเชิญอาจารย์นายแพทย์ยุทธนาสุขสมิติมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุขแก่เราครับอาจารย์ครับประเด็นแรกที่จะให้อาจารย์กรุณาอธิบายก็คือความหมายของนโยบายสาธารณสุขครับ
ครับคำว่านโยบายสาธารณสุขมันเป็นผลของการตัดสินใจของผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งได้แก่รัฐบาลเป็นต้นเป็นผู้กำหนดขึ้นหรืออนุมัติให้ถือว่าเป็นใช้เป็นหลักปฏิบัติข้อที่สองนโยบายที่กำหนดเนี่ยเป็นแนวทางที่จะผู้บริหารระดับถัดลงมาจะใช้ตัดสินใจบริหารดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขตามแนวทางนี้โดยจะต้องนำไปจัดทำเป็นแผนงานสาธารณสุขหรือไม่ก็ตามหรือจะกำหนดเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นข้อเป็นบังคับในลำดับต่อมาเพื่อที่จะให้มีผลใช้บังคับเป็นการปฏิบัติแล้วก็ผลของการปฏิบัติตามนโยบายเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นการขจัดปัญหาสุขภาพอนามัยหรือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยทำให้ปัญหาหมดไปหรือลดลงหรือบรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในเรื่องดังกล่าวกล่าวโดยสรุปแล้วหากรัฐบาลผู้บริหารประเทศเห็นว่างานสาธารณสุขของประเทศในช่วงเวลานั้นๆควรได้รับเน้นหนักในประเด็นใดก็จะกำหนดขึ้นเป็นนโยบายสาธารณสุขและนอกจากนั้นในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลาก็จะต้องมีการจัดทำเป็นแผนพัฒนาประเทศในช่วงละ5ปีอย่างที่เรียกกันว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตัวอย่างฉบับที่8ซึ่งจะใช้พ.ศ. 2540ถึง 2544เนี่ยก็จะต้องมีแผนพัฒนาสาธารณสุขอยู่ด้วยแผนที่มีเนี่ยมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นแผนนโยบาย
ครับ
ที่จะใช้เป็นหลักในการจัดทำแผนพัฒนาสาธารณสุขที่เป็นแผนกลยุทธ์สำหรับช่วงเวลาดังกล่าวต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องของความหมายความนโยบาย
ครับแล้วเรามีหลักในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ครับก็คงจะต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญ6ประการที่จะกำหนดเป็นนโยบายขึ้นมาเนี่ยต้องคำนึงในประการทั้ง6ต่อไปนี้ประการแรกก็คือว่าผลของนโยบายต้องมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ของชาติคือ National Goal นะไม่ครับว่าเมื่อนโยบายสำเร็จเนี่ย National Goal หรือว่าเป้าประสงค์ของชาติอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องได้รับนะแล้วก็จะต้องนโยบายก็ต้องกำหนดขึ้นบนพื้นฐานความจริงที่สะท้อนประโยชน์ที่ส่วนรวมได้รับสรุปแล้วก็เป็นความต้องการของชนส่วนใหญ่ด้วยมิใช่เพียงชนบางกลุ่มเท่านั้นนโยบายก็ควรจะมีลักษณะอย่างนี
้
แล้วก็การกำหนดนโยบายก็ควรจะลักษณะกว้างมีช่องทางที่จะให้ผู้ปฏิบัติเลือกทางปฏิบัติตามเทคนิคหรือมาตรการได้ตามสมควรซึ่งส่วนนี้ก็แล้วแต่ความนิยมในตอนท้ายๆนี่ดูจะมีการกำหนดค่อนข้างจะต้องการชัดเจนอย่างที่เราเห็นในสภาว่าต้องมีเป้าหมายไม่เห็นชัดเจนเลยนโยบายพูดอะไรกว้างเรื่องการที่จะมีความโน้มเอียงที่จะทำให้เกิดนโยบายที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นนโยบายก็ต้องสะท้อนความต้องการความเห็นหรือรับแนวความคิดจากผู้ที่นโยบายนั้นจะมีไปกระทบถึงไม่ก็ว่าต้องรับฟังความเห็นเขาด้วย ประเด็นต่อมาก็คือจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะต้องนำลงสู่การปฏิบัติจริงนะครับว่ามีความเป็นจริงในด้านการปฏิบัตินะ
ครับ
อันที่ข้อต่อไปก็คือว่าถ้อยคำที่ใช้ในนโยบายเนี่ยจะต้องเป็นถ้อยคำที่เข้าใจง่ายชัดเจนไม่ควรจะให้ต้องมีการตีความหมายเป็นอย่างอื่นอีกนะแล้วก็จะต้องมีความกลมกลืนหรือสอดคล้องไปด้วยกันได้กับปัจจัยภายนอกต่างๆเช่นกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของสาธารณะโดยไม่สวนทางหรือขัดแย้งกันเองหรือกับนโยบายอื่นด้วยนี่ก็เป็นประเด็นของหลักการสำคัญของการกำหนด
ครับเราก็ได้ทราบถึงหลักการในการกำหนดนโยบายสาธารณสุขไปแล้วนะครับว่าจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคราวนี้อยากจะเรียนถามอาจารย์ถึงองค์ประกอบของนโยบายสาธารณสุขครับว่านโยบายสาธารณสุขเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
ครับโครงสร้างของนโยบายนโยบายเองมันจะต้องมีอยู่2ส่วน
ครับ
คือส่วนหนึ่งที่เป็นวัตถุประสงค์และเป็นความต้องการหรือต้องการจะให้ได้รับอะไรเราเรียกส่วนนี้ว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหนทางหรือเป็นแนวทางที่จะให้วัตถุประสงค์นั้นบรรลุ
ครับ
เราเรียกชื่อว่ากลยุทธ์ของนโยบายอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะว่าจะให้มีการสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจนถึง12ปีและผู้พิการ
อันนี้เป็น
อันนี้โดยวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ครับ
แต่ว่าถ้ามีคำว่าโดยหลังโดยแล้วโดยให้ได้รับบัตรสงเคราะห์ในการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงอันนี้ก็คือกลยุทธ์ของนโยบายถ้าจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสงเคราะห์แล้วจะต้องมีบัตรพูดง่ายๆอย่างนั้นนะฮะนั้นก็มี2ส่วน
เ
กตดูอาจจะมีทั้งมี2ส่วนอยู่นี่ตลอดเวลา
เพราะนั้นนโยบายสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้เกิดผลอย่างไรนะฮะ2ก็จะมีแนวทางหรือมีกลยุทธ์อย่างไร
ครับ
ต่อกันมา
ครับ
ครับประเด็นต่อไปนะครับที่อยากจะเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าการวางแผนงานสาธารณสุขเนี่ยมีกี่ระดับนะครับมีอะไรบ้าง
ครับเมื่อพูดถึงระดับของการวางแผนเนี่ยคือมันต้องคำนึงถึงการบริหารงานโดยทั่วไปเป็นหลักด้วยว่าการระดับของการบริหารจัดการของเราภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามมันก็มักจะมีอยู่3ระดับ
คือ
ระดับที่เป็นรัฐบาลเอง
ครับ
การระดับกระทรวงทบวงกรม
เป็นระดับ
ระดับ
แล้วมาระดับกระทรวง
ภาคท้องถิ่นนะครับก็ในระดับรัฐบาลเนี่ยก็มีนโยบายหรือเรียกว่าแผนนโยบายนะก็เป็นระดับหนึ่งแหละระดับกระทรวงทบวงกรมก็เป็นแผนกลยุทธ์หรือแผนกลวิธีก็เรียกกันนะครับกับระดับภูมิภาคกับท้องถิ่นเราจะเรียกแผนระดับนี้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการแผนนโยบายหรือนโยบายเนี่ยเป็นแผนงานหรือแนวทางที่รัฐบาลได้ใช้เป็นหลักที่จะให้กระทรวงทบวงกรมจัดทำเป็นแผนกลยุทธ์หรือกลวิธีสำหรับลักษณะของแผนนโยบายก็กว้างๆนะ อย่างที่พูดมาแล้วโดยทั่วไปจะไม่มีความเจาะจงเป็นตัวเลขชัดเจนมีทั้งส่วนที่เป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายและกลยุทธ์ของนโยบายแล้วก็ไม่ระบุงบประมาณนะครับ ส่วนแผนระดับกลยุทธ์หรือกลวิธีเนี่ยเป็นแผนงานระดับกระทรวงกรมเราพูดถึงในภาครัฐเนี่ยนะครับบางครั้งก็อาจจะกระจายให้จังหวัดมีโอกาสจัดทำแผนนี้ได้ผมคิดว่าความโน้มเอียงเรื่องนี้กำลังจะมีมากขึ้นหรือรับทอดนโยบายจากที่ระดับรัฐบาลกำหนดเนี่ยมาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วัดจำนวนได้กำหนดกลยุทธ์หรือกลวิธีหรือมาตรการที่จะทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายบรรลุแผนงานระดับนี้เป็นเรียกว่าแผนงานระยะปานกลางใช้เวลาประมาณ5ปีมีการระบุความต้องการของงบประมาณในแต่ละปีไว้ด้วย
ครับ
สำหรับในด้านภูมิภาคหรืออำเภอหรือพื้นที่อำเภอท้องถิ่นนั่นนะเป็นผู้ปฏิบัติจะมีแผนปฏิบัติการซึ่งจะเป็นแผนที่จะนำกลยุทธ์หรือกลวิธีลงสู่การปฏิบัติจริงในลักษณะที่เป็นกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมีการกำหนดงบประมาณเฉพาะปีมีการแล้วก็มีรายละเอียดว่าใครจะเป็นคนทำกิจกรรมใดให้ได้ผลเท่าใดใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็สรุปว่า3ระดับของการวางแผนคือแผนนโยบายแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการนะครับ
ครับ
นี่ก็เป็น ำหรับแผนงานงบประมาณที่เราทำกันอยู่เนี่ยมีลักษณะคำขอคล้ายกับแผนปฏิบัติงานประจำปีที่ระบุวัตถุประสงค์เป้าหมายกิจกรรมวงเงินงบประมาณไว้นะเพราะนั้นก็แผนงบประมาณที่เราจัดทำแต่ละปีเนี่ยมีลักษณะเป็นแผนปฏิบัติการอยู่ในตัว
ครับครับประเด็นสุดท้ายนะครับคือเรามีแนวทางในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างไรบ้างครับ
ครับในระดับของที่ผมขอพูดในระดับของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในระดับของกลยุทธ์นะครับ
ครับ
ซึ่งมีหลักสำคัญอยู่ดังนี้ครับคือว่าประการแรกเนี่ยวัตถุประสงค์ที่กำหนดเนี่ยจะต้องส่งผลเมื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะส่งผลถึงนโยบายนะครับทำให้กลยุทธ์ของนโยบายเนี่ยบรรลุความสำเร็จหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดเนี่ยจะต้องทำให้ปัญหาสาธารณสุขที่อันเป็นที่มาของนโยบายนั่นลดลงไปหรือหมดไปในกรณีที่ไม่มีนโยบายก็ต้องทำให้วัตถุประสงค์ที่ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยหรือลดปัญหาสาธารณสุขอย่างใดอย่างหนึ่งได้เช่นกันข้อที่สองเนี่ยก็จะต้องมีถ้อยคำกระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายและตอบคำถามว่าอะไรและอย่างไร
ครับ
ประเด็นที่สามเนี่ยเป็นการบอกว่าเท่าใดคือมีจำนวนอย่างไรบ้างลักษณะเฉพาะกรณีเป็นเรื่องที่วัดจำนวนไม่ได้ก็ต้องวัดเป็นคุณภาพแทนโดยบอกสเปคของคุณภาพอย่างนั้นว่าต้องการคุณภาพลักษณะไหนอย่างไรบ้างนะนี่ก็เป็นซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ตรงกับคำว่าเป้าหมายเป้าหมายนั่นคือรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่จะระบุให้ชัดเจนว่าเท่าใดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องระบุถึงระยะเวลาที่จะบรรลุถึงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่โดยสรุปแล้วเนี่ยเป้าหมายเป็นรายละเอียดของตัวเลขแสดงปริมาณที่มีลักษณะบ่งรายละเอียดคุณภาพของวัตถุประสงค์ปริมาณหรือคุณภาพของวัตถุประสงค์นั้นผมยกตัวอย่างเช่นกำหนดวัตถุประสงค์ว่าให้อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีลดลง50%ภายใน5ปี
ครับ
นี่เป็นท่าคำที่กระทัดรัดชัดเจนเข้าใจง่ายมีหน่วยวัดให้อัตราตายของเด็กอายุต่ำกว่า1ปีตรงกับคำว่าอะไรลดลงก็คืออย่างไรคือมันลดนะฮะร้อยละ50นั่นก็เท่าใดเมื่อใดก็ภายใน5ปีเพราะนั้นก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดวัตถุประสงค์ที่จะชัดชัดเจน
ก็จะชัดเจนมีครอบคลุมหมดนะฮะ
ครับ
ครับอยากจะให้อาจารย์ได้กรุณาพูดถึงความสัมพันธ์ของปัญหาสาธารณสุขนโยบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานสาธารณสุขนะครับว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
ครับจะตอบคำถามนี้ได้เนี่ยท่านนักศึกษาที่ศึกษาในบทนี้ในนั้นผมพูดถึงเรื่องอริยสัจ4ไว
้ครับ
นะครับอริยสัจ4มีปัญหาคือทุกข์สมุทัยคือเหตุของปัญหามีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายมีกลยุทธ์ขอโทษมีกลยุทธ์เป็น4ตารางสี่เหลี่ยมวางซ่อนกันอยู่สองคู่นะครับสำหรับปัญหาสาธารณสุขนั่นเป็นที่มาให้เกิดนโยบายขึ้นมานะฮะตัวปัญหาสาธารณสุขก็เวลาที่จะทำเป็นแผนนี่ก็วิธีที่ทั่วไปก็เป็นต้องมีนโยบายขึ้นมานโยบายส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยสภาพหมดไปของปัญหาเนี่ยมันจะกลายเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ครับ
จากลบคือปัญหาบวกคือวัตถุประสงค์ของนโยบาย
คร
ับ ในแง่ของเหตุของปัญหาเนี่ยจะสภาพหมดไปของเหตุของปัญหาเนี่ยก็จะกลายเป็นกลยุทธ์ของนโยบายไป
ครับ
มันมีหลักที่เข้าใจง่ายๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรา identify ปัญหาได้เราหาเหตุของปัญหาได้เพราะฉะนั้นแนวทางที่จะกำหนดนโยบายเนี่ยก็มาจากหลักการอันนี้เองเอาสภาพหมดไปของปัญหาไปเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ก็เริ่มมาจากสาเหตุก
็
คือสภาพที่ไม่พึงประสงค์
นั่นเอง
นโยบายก็คือว่าจะไปสู
่สภาพหมด
สภาพที่พึงประสงค
์แล้วตัวเหตุของมันคืออะไรก็คือให้ทำโดยวิธีนั้นนะ
ครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นปัญหาผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจนถึง12ปีและผู้พิการ เป็นกลุ่มประชากรผู้ด้อยโอกาสที่จะได้รับบริการรักษาพยาบาลนี่คือปัญหานะฮะคือว่าผู้มีรายได้น้อยครอบครัวหรือว่าผู้สูงอายุเด็กเนี่ยผู้พิการเนี่ยผู้ด้อยโอกาสเนี่ยเป็นมีปัญหาอยู
่ครับ
สาเหตุก็คือไม่มีเงิน หรือไม่มีหลักฐานที่จะไปยืนยันขอรับบริการจากใครได้สภาพหมดไปของปัญหาคือว่าให้ผู้มีรายได้น้อยและครอบครัวผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดจนถึง12ปีและผู้พิการได้รับบริการรักษาพยาบาลนะนี่เป็นสภาพหมดไปของปัญหาเป็นวัตถุประสงค์ส่วนกลยุทธ์ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยสภาพหมดไปของเหตุของปัญหาหรือกลยุทธ์ของนโยบายก็คือว่าให้ได้รับบัตรสงเคราะห์หรือบัตรฟรีในการรักษาพยาบาลโดยทั่วถึงนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เอานโยบายที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วเอามาพูดไปในที่นี
้ครับจากตัวอย่างนี้ก็ทำให้เห็นความสัมพันธ์ได้นะครับ
ครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าการกำหนดนโยบายสาธารณสุขมีหลักการสำคัญที่ต้องคำนึงถึง6ประการคือประการแรกต้องสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ประการที่2ควรกล่าวถึงในลักษณะกว้างๆประการที่3ควรสะท้อนถึงความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายนั้นประการที่4นโยบายนั้นต้องมีความเป็นไปได้ประการที่5นโยบายต้องชัดเจนเข้าใจง่ายและประการที่6นโยบายนั้นต้องสอดคล้องกับปัจจัยภายนอกอื่นๆด้วยส่วนการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนสาธารณสุขนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับนโยบายมีความชัดเจนเข้าใจง่ายระบุเป้าหมายในเชิงปริมาณคุณภาพและระยะเวลาดำเนินการไว้ชัดเจนนะครับการนี้ขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ยุทธนาสุขสมิติที่ให้ความรู้แก่เราสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการทัชชัยโพนาควบคุมเสียงและผมพงษ์ประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ